Iš pradžios knygos. Viešpats pasirodė Abraomui prie Mamrės giraitės, kai tas per vidudienio karštį sėdėjo prie palapinės angos. Pakėlęs akis, jis priešai save išvydo bestovint tris vyrus. Kai tik juos pamatė, tuoj pat nuskubėjo nuo palapinės angos jų pasitikti, nusilenkė lyg žemės ir tarė: Viešpatie, jeigu aš tavo akise esu radęs malonę, tai neaplenk savo tarno. Atneštų į vandens, nusiplaukite kojas ir po medžiu atsigulkit. Tuo tarpu atnešiu jums duonos užkasti ir jūs pasistiprinę galėsite toliau keliauti. Juk tam ir užsukote pas savo tarną. Tie atsakė: daryk, kaip kalbėjai. Abraomas nuskubėjo į palapinę pas Sarą ir tarė: greitai paimk tris saikus miltų, smulkiųjų, užmaišyk ir iškepk pyrago. O pats nubėgo prie galvijų, parinko minkštą įmitusį veršį ir padavė tarnui skubiai pagaminti. Tada jis atnešė sviesto ir pieno, paruoštą veršieną ir jiems išdėliojo. Jiems valgant stovėjo prieš juos po medžiu. Tuomet jie paklausė: o kur tavo žmona Sara? Tas atsakė: čionai, palapinėje. Tada viešpats tarė: ateinančiais metais šituo laiku aš vėl pas tave užeisiu, ir tavo žmona Sara turės tada sūnų. Sara klausėsi už jo nugaros prie palapinės angos. Abraomas ir Sara gi buvo seni ir nukaršę, ir Sara kaip moteris jau buvo nuvytusi. Todėl jį prajuko savy, pagalvojusi: nejaugi man, nužydėjusiai, tektų patirti dar meilės džiaugsmą, o mano vyras taipogi nukaršęs. Tada viešpats paklausė Abraomą: kogi juokiasi Sara, galvodama, nejau iš tikrųjų turėčiau gimdyti, nors ir nusenus? Ar viešpačiui būna kas nors neįmanoma? Sekančiais metais šituo laiku aš vėl pas jūsų žeisiu ir Sara turės tada sūnų. Sara bandė gintis: ašgi nesijuokiau. Mat jį pabūgo, bet jis atsakė: deja, tu juokėjaisi. Tai Dievo žodis. Viešpats ištiesi pagalbos ranką. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Viešpats ištiesi pagalbos ranką. Jis pažvelgė į savo nuolankę tarnaitę: štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man visagalis ir šventas yra jo vardas. Viešpats ištiesi pagalbos ranką. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso, alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Viešpats ištiesi pagalbos ranką. Jis ištiesi pagalbos ranką savo tarno Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikonims per amžius. Viešpats ištiesi pagalbos ranką. Jis pasiėmė mūsų negalės, sau užsikrovė mūsų ligas.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Sugrįžus į Kafarnaumą, kreipėsi Jėzus šimtininkas, maldaudamas: Viešpatie, mano tarnas guli namie paralyžuotas ir baisiai kankinasi. Jėzus jam tarė: einu, pagydysiu jį. Šimtininkas atsakė: Viešpatie, nesu vertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Juk ir aš pats, būdamas valdinys, turiu savo pavaldžių kareivių. Taigi aš sakau vienam: eik, ir jis eina, sakau kitam: ateik čionai, ir jis ateina, sakau tarnui: daryk tai, ir jis daro. Tai girdėdamas, Jėzus stebėjosi ir kalbėjo einantiems iš paskos: Iš tiesų sakau jums, niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo. Todėl aš jums sakau, daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje prie vaišių stalo su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu, o karalystės vaikai bus išmesti laukan į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Šimtininkui Jėzus tarė, eik namo ir tebūnie tau, kaip įtikėjai. Į tą pačią valandą tarnas pagijo. Atėjęs į Petro namus, Jėzus pamatė jo uošvę gulinčią ir karščiuojančią. Jis palietė jos ranką ir karštis praėjo. Tuoj atsikėlė ir galėjo jam patarnauti. Vakarui atėjus žmonės sugabeno pas Jėzų daug demonų apsėstųjų. Jis išvarė dvases žodžiu ir išgydė visus sergančius. Taip įsipildė pranašo Izaijo žodžiai. Jis pasiėmė mūsų negalės, savo užsikrovė mūsų ligas. Girdėjote viešpaties žodį. Mėly ir brangus, kada mes skaitome ir gilinamės Kristaus paliktą į mokslą, konkrečiai girdime Evangeliją skaitant per kiekvienų šventų mišių liturgiją ir kitomis progomis, turbūt atkreipiam dėmesį, viena iš Jėzaus mokslo ir palikimo turtų tai yra Jėzaus padarytieji stebuklai. Ir turbūt pastebėjome, kad Jėzus niekada nedarė stebuklų, jeigu žmogus netikėjo. Ne vienoje vietoje skaitome, ar tiki. Tikrai galime rasti daugelį vietų atsaką. Iš tikrųjų, kaip Kristus sakė, kad ir metaforom ir kalnas gali persikelti, ir medis persisodė, reiškia, norėjo to metaforom pasakyti, kad daug galima padaryti dalykų, jeigu žmogus turi tikėjimą. Krikšto metu mes gauname tą didžiulę vertybę tikėjimą, kurį patys turime brandinti, aišku, jeigu vaikai buvome kada krikštijo, reiškia tėvai, krikšto tėvai atsakingi, kad paruoštų mus gyvenime ir tikėjimą subręstų. Štai mūsų visas gyvenimas taip pat yra surištas su tikėjimu, tiek religiniuose dalykuose, tiek kituose. Mes juk gyvenime daug ką turime, bet labai skirtingai vertiname. Štai turime namuose turbūt brangių daiktų, taip, meno vertybių, kaip jos yra svarbios. Dar svarbesnis dalykas yra sveikata, kaip mes ją vertiname ir kaip rūpestingai gydomės. Ir pagaliau gyvybė, kaip mes ją branginame. Vertybė, kurios negalime įkainuoti, yra mums Dievo duotas tikėjimas. Tai yra tiesa apie Dievą. Ne melas, bet tiesa. Pradedant vaikais ir baigiant seneliais, kiek daug išgirstame tokių išsireiškimų. Nėra Dievo, abejoju Dievu, tikiu visiškai kitokiu Dievu, negu skelbia katalikų bažnyčia ir panašiai. Ar galime nevertinti tikėjimo, kad mums atrodo, tikrai dauguma jo nevertina? Ir kas tas yra daugelis? Ar daug iš jų ieškojo tiesos? Ar daug tokių, kurie gyvendami nekrikščionišką gyvenimą tapo geresniais? Juk kiekvienas žmogus kažkuo tai gyvenime tiki ir galime sakyti, turi savo dievą. Kartą paklausiau studentą, ką labiausiai tu vertini? Jis atsakė, mokslą, o kiti dalykai man yra antraeiliai. Tikėjimas, brangieji, kovoja prieš baisiausias aistras, prieš patį gyvenimo blogį, kalbant pačia blogiausia prasme. Štai juk įpykęs masto, atkeršysiu. Girtuoklis, neblaiviam laimė, nesusivaldantis, tik siekia neko kito pat savo aistrą patenkinti. Tikėjimas į visus tuos dalykus leidžia pažvelgti visiškai kitoje dieviškoje šviesoje. Aišku, nors tikėjimas ir kilnina, dorina žmogų, mes jį atmestume, jei jis nebūtų tiesa. Juk negalima tikėti melu, mes negalime abejoti tuo, kad tarsi Dievas meluotų mums, norėtų mūsų klaidinti. Tad štai prieiname prie tokio dalyko. Jei tikėjimas yra iš tikrųjų paties Dievo įkvėptas, kad tai yra tiesa, jį turime priimti, nors kai kurios atskiros detalės ir nepatiktų. Katalikas turi tikėti visas tikėjimo tiesas, kurias išpažįsta neklaidingoji bažnyčia, bažnyčios mokymas, vadinamas magisteriumas. Žmogus, norėdamas kartais išvengti blogio, kažkurioje srityje pameluoja. Sutinkame ir tokių, kurie tikėjimo srityje, kada pakalbi su jais, jie atrodo didžiausiai tikintieji. Tad klausimas toks, ar negalima būti kartais ir toje srityje artistais? Ne, brangieji. Atviras, beviliaus tikėjimas – tai pirmutinė sąlyga užtikrinanti amžinybę. Neklaidinkime savęs, kad Dievą galima pasiekti tik su skarmalais, be vestuvinio tikėjimo rūbo. Šiandien tai būkime atviri. Turėjom komunizmą, baisų ateizmą, taip, kurie plėšė visokiais būdais iš žmonių, ypatingai iš jaunimo tikėjimą. Bet kiek taip pat atkritusių nuo tikėjimo ir šiandien, apsileidusių, snuduriuojančių, mūsų katalikų pareiga yra labai svarbu išsaugoti tą tikėjimą. Kiek šiandien yra pilama pamazgų popiežiui, vyskupams, kunigams, visai bažnyčiai, kiek išpučiamos dvasininkų ydo silpnybės. Ir klausantis kartais atrodo, jog bažnyčia yra visiškai supuvusi ir joje nieko nebėra šventa. Sutinkame, šiandien nedorai kaltinti, šmeišti, juodinti yra visos sąlygos. Laikraščiai, kinas, internetas, nu ką tik nori, ne? Ką nori, rašyk ir skelb. Svarbu sensacijos, pinigai, populiarumas be atsakomybės. Bet štai, brangieji, pažvelkime mes į vidinį tikėjimo grožį. Nusileiskime į kilnaus žmogaus dvasinės gelmes. Pamatykime Dievą bažnyčioje ir Dievą žmonėse. Teisti, niekinti, juoktis gali tik tas, kuris absoliučiai nieko kilnesnio pats netrokšta ir neturi. Štai kodėl pati didžiausia žala bažnyčioje yra blogi tikintieji. Valstybė turi daug rūpešių su nusikalteliais. Vienas iš sunkiausiųjų nusikaltimų yra pinigų klastojimas. Tačiau dar didesnis nusikaltimas, kaip Dievo paveikslas žmoguje yra falsifikuojamas. Žinome filosofinį dėsnį – dvasia tai kūno forma. Vadinasi, akys turi kalbėti apie tyrumą, krikščioniškas nuoširdus mandagumas, apie tarpusavio geranoriškumą. Bet štai gyvenimo paradoksas. Nuo mažens vaikas mokomas užsigrimuoti, meluoti. Štai kodėl žmogus pasidaro toks pigus. Tai yra didžiulė, didžiulė žmonių infliacija. Už pinigų falsifikavimą numatytos griežtos bausmės. Ant tikrųjų gyvenimo vertybių parašyta – nefalsifikuok savęs, nuo mažų dienų girdime nemeluok. Bet štai, taip dažnai mes norime tik atrodyti geresni, o nebūti. Savo tikrąjį dvasinį paveikslo grožį pamatysime atradę dieviškąjį grožį ir tik tai tada, kada pastebėsime savyje ir kituose Dievą. Milijonai kankinių per daugiau kaip 2000 metų mirė už Kristų. Ne dėl to, kad jie buvo be jausmų, be damų, be meilės. Jie skyrėsi nuo mūsų 21 amžiaus žmonių. Jie gyvai suprato, kokia begaliniai didelė vertybė yra tikėjimas į Dievą. Brangus Marijos radio klausytojai, jūsų akyse matau krikščioniškos drąsos ugnelę. Įžiebkime ją dar uoliau savo vaikų artimųjų bičiulių širdyse. Nieko nėra brangesnio už tikėjimo dovaną, kurią gavome veltui iš viešpaties. Prarasti galime labai greitai, bet ar atėjęs į žemę žmogaus sūnus ras tikėjimą, kaip Kristus sakė, tai jau yra didysis mums uždavinys. Todėl visada, ko prašome iš viešpaties, ko norime gyvenime turėti, atsiminkime, tik tikinčiam viskas galima. Amen.
Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas.